Escucha África.
Ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kule Afrika ya Kati na hapa Washington. Ni saa 4 kamili usiku wa Jumanne. Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa Washington DC, ambapo unasikiliza matangazo haya kupitia washirika wetu wa radio, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, TKFM Tanga Tanzania, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Taarifa pamoja na ripoti tulizokuandalia wakati huu ni kwamba watu 23 raia wa Thailand waliotekwa nyara na Hamas wamerejea nyumbani kwao baada ya kushikiliwa mateka kwa siku 50 ndani ya Gaza.
Na leo katika makala ya vijana tunaangazia mtazamo wa vijana katika nchi za Afrika Mashariki na matumizi ya lugha moja ambayo ni Kiswahili.
Tunasema lugha ya Afrika Mashariki ni Kiswahili. Je, nchi zote zinaelewa Kiswahili? Na ni Kiswahili lugha rasmi nchi zote? Kwa hivyo ingekuwa ni maono, mimi naomba na ni maono yangu kwamba siku moja tukue tunaweza kuzungumza lugha moja Afrika Mashariki yote.
Haya yote unayepata ndani ya dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Kama kawaida, tunaanza na habari za dunia. Leo hii zinasomwa na Idi Ligongo.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alifuta mkutano na wajumbe wa baraza la Senate la Marekani Jumanne. Alitarajiwa kuomba kuendelezwa kwa msaada wa kijeshi huku uvamizi ukiwa unaendelea wa Russia. Zelensky hakuweza kutokea. Kuna jambo limetokea dakika ya mwisho katika mkutano wetu, kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate Chuck Schumer alisema katika mkutano na waandishi wa habari. Schumer amesema Zelensky alialikwa kuzungumza kwa njia ya video katika mkutano wa siri ili wale wasio kwenye mkutano waweze kusikia moja kwa moja kutoka kwake ni nini kiko hatarini na kuwasaidia wabunge kuupigia kura mswada unaojumuisha mabilioni ya dola katika msaada mpya kwa Ukraine. Polisi wa kaunti ya Arlington Jumanne walimtaja mshukiwa katika mlipuko ulioharibu nyumba Jumatatu jioni katika kitongoji cha Washington DC cha Arlington, Virginia. James Joe mwenye umri wa miaka 56, ambaye polisi wanaamini kuwa ndiye mwenye nyumba, anadhaniwa kuwa amefariki dunia katika mlipuko huo, huku chanzo cha mlipuko huo kikiwa bado hakijajulikana. Mabaki ya mwili wa binadamu yalipatikana katika eneo la tukio. Mkuu wa idara ya polisi Andy Penn aliwaambia waandishi wa habari Jumanne na kwamba uchunguzi unaendelea kutambua. Marekani imeweka marufuku ya visa kwa walowezi wa Israel waliojihusisha na ghasia huko Ukingo wa Magharibi dhidi ya Wapalestina. Mwandishi wa VOA Steve Herman anatupasha zaidi katika ripoti inayosomwa na Mkamiti Kibayasi.
Wizara ya mambo ya nje imetangaza jana Jumanne kwamba inaanza kuweka marufuku ya kusafiri kwa darzeni ya walowezi wa Kiyahudi wenye msimamo mkali katika eneo linalokaliwa kimabavu huko Ukingo wa Magharibi, ambao wamehusishwa na mfululizo wa mashambulizi ya hivi karibuni. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Matthew Miller anasema hatua inachukuliwa hivi sasa kwa sababu serikali ya Israel haijachukua hatua za kutosha ili kuzima ghasia kama hizo ambazo zilisambaa baada ya kundi la kigaidi la Hamas kuwashambulia raia wa Israel hapo Oktoba 7. Mila anasema kwamba tumeelezea bayana kwamba tunadhani ukweli unaunga mkono walichofanya. Watu ni lazima wachukuliwe hatua kama wametenda vitendo vya ghasia. Na hivyo basi tumechukua hatua kwamba sisi kama serikali ya Marekani tunaweza kuchukua. Hiyo haizuii haja kwa serikali ya Israel kuchukua hatua zake wenyewe, na tutaendelea kuwa wazi na wao. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken katika taarifa yake amesema kwamba Marekani itaendelea kuwajibisha walowezi kwa ghasia dhidi ya Palestina pamoja na mashambulizi ya Palestina dhidi ya Waisrael, hasa wakati ambapo mivutano iko juu mno kutokana na vita kati ya Israel na Hamas huko ukanda wa Gaza.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mivutano iliyochochewa na vita vya Israel na Hamas inazidi kuenea katika mkutano wa hali ya hewa huko Dubai, huko wito wa kusitishwa mapigano Gaza ukishindwa kuzingatiwa na matakwa ya haki ya hali ya hewa katika COP28. Waandamanaji kutoka makundi kadhaa walikusanyika Jumapili kuonyesha mshikamano na Wapalestina wa Gaza, ambako maelfu ya watu wameuawa katika shambulio la kijeshi la Israel lililokusudiwa kuliangamiza kundi la Hamas. Mashambulizi hayo yalichochewa na shambulizi la Hamas la Oktoba 7 dhidi ya Israel, ambapo takriban watu 1200 waliuawa na takriban 240 kutekwa na kupelekwa Gaza. Chombo cha kupambana na rushwa cha Hong Kong Jumanne kimemshtaki mtaalamu wa programu za kompyuta Man Wing Fung mwenye umri wa miaka 38 kwa kuchochea watu kutopiga kura, jambo ambalo lilifanywa ni kinyume cha sheria mwaka 2021, ikiwa sehemu ya juhudi za serikali kukandamiza wakosoaji. Tume huru ya kupambana na rushwa ya Hong Kong ICAC pia ilituma maombi ya kutaka jaji atoe hati ya kukamatwa kwa Wang Sai Chak mwenye umri wa miaka 45, mtu wa maoni ya kisiasa mzaliwa wa Hong Kong anayejulikana mtandaoni kama Martin Oi, anayeishi nchini Ujerumani. Tukiendelea na Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na hivi sasa tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo watetezi huru wa habari nchini Nigeria wamepongeza maamuzi ya karibuni ya mahakama ya Afrika Magharibi ECOWAS, ambayo iliamuru mamlaka ya Nigeria kupitia tena sheria ya habari ya nchi hiyo. Mahakama ilisema baadhi ya vifungu vya sheria vinabagua dhidi ya waandishi wa habari wa mtandao na wale ambao hawako kwenye ajira rasmi. Uamuzi huo unafuatia kesi iliyowasilishwa na waandishi wawili wa habari wa Nigeria dhidi ya mamlaka mwaka 2021. Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Waandishi wa Nigeria Isaac Olamikan na Edogogo Ogberease waliwasilisha kesi yao kwenye mahakama ya ECOWAS miaka miwili iliyopita, baada ya wanausalama kuwakamata wawili hao katika matukio tofauti wakati wakikusanya habari. Olamikan alishutumiwa kwa kufanya kazi akiwa na leseni iliyokwisha muda wake, wakati Ogberease, mwandishi ambaye mara nyingi alikuwa akiripoti matukio katika jamii yake kwenye jimbo la kusini mwa Nigeria la Edo, aliambiwa na mamlaka kwamba hakustahili kuripoti habari au kufanya uchunguzi. Lakini jopo la watu watatu katika mahakama ya ECOWAS walitoa maamuzi kuwa vifungu vitatu vya sheria ya habari ya Nigeria iliweka masharti ya umri na kiwango cha elimu kwa waandishi wa habari, na hivyo imewabagua dhidi ya waandishi wa mtandao na wale wengine. Mahakama ilisema maendeleo ya teknolojia yana maana uwanja kama huo wa habari pia una mzunguko, lakini kwamba sheria za Nigeria zimeshindwa kuendana na mabadiliko hayo. Ahazia Abubakar, mkurugenzi wa zamani wa habari wa Voice of Nigeria, anasema uamuzi wa ECOWAS umekuja kwa wakati muafaka.
Nimefurahishwa kwamba uamuzi wa mahakama, walau ubora wa mamlaka ya mahakama, umetoa uamuzi kwa kitu kama hicho. Waandishi wamekuwa ni watu wa muhimu. Tunaomba na tuna matumaini kwamba sio tu maamuzi.
Not just ruling on it.
Kundi la kutetea waandishi la Reporters Without Borders linasema Nigeria ni moja nchi hatari sana huko Afrika Magharibi, na ngumu sana kwa waandishi ambao mara nyingi wanafuatiliwa, kushambuliwa na kukamatwa kiholela. Kundi hilo linasema kwamba katiba ya Nigeria inalinda uhuru wa kujieleza, lakini kuna sheria nyingi yenye vipengele vingi ambavyo vinafanya iwezekane kuingilia kati uandishi. Abubakar anasema ana wasiwasi mkubwa kuhusu utekelezaji wa hukumu ya ECOWAS.
Implementation will be difficult with you and I.
Utekelezaji utakuwa mgumu. Mimi na wewe tunafahamu kwamba kuna matamko mengi yametolewa na mahakama nchini Nigeria. Walio madarakani hawaheshimu amri za mahakama. Utekelezaji ni wa kuchagua kama unavyofurahishwa na walio madarakani. Kwa hiyo sina imani kuhusu utekelezaji. Huko ECOWAS kuna maamuzi mengi yametolewa ambayo serikali za nchi zinazohusika hazijatekeleza.
Bado haiko bayana lini au kama mamlaka Nigeria itaifanyia marekebisho sheria hiyo, lakini watetezi wa uhuru wa habari wanaangalia kuhakikisha kuwa waandishi wa habari hawaadhibiwi tena na sheria hiyo. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili katika Kumekucha Afrika. Kwenye ripoti nyingine, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anaitembelea Ugiriki siku ya Alhamis kwa mkutano na waziri mkuu wa Ugiriki Kyriakos Mitsotakis. Mkutano huo umekuja baada ya miaka kadhaa ya mivutano uliowafikisha katika hali ya kuwa na vita. Mwandishi wa VOA Dorian Jones anaripoti kutoka Istanbul na Idli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Baada ya miaka kadhaa ya kuongezeka kwa mivutano juu ya mipaka yenye mzozo katika bahari ya Aegean na Mediterranean, ambako hifadhi kubwa ya nishati inaaminika kuwepo, na mgawanyiko wa miongo mingi wa Cyprus kati ya jamii za Ugiriki na Uturuki, mkutano wa rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na waziri mkuu wa Ugiriki Kyriakos Mitsotakis huko Athens siku ya Alhamisi unatoa fursa kwa ushirikiano, waangalizi wanasema.
In the last few months we're having something of a detente, but we don't have a rapprochement.
Anasema katika miezi michache iliyopita tuna kitu cha kuzuia, lakini hatujaharibu uhusiano. Kwa hivyo nadhani jambo linalovutia la kuzingatia katika ziara ijayo ya rais wa Uturuki nchini Ugiriki ni ikiwa pande hizo mbili ziko tayari na zinaweza kugeuza uhusiano ulioharibika kuwa mchakato wa ushirikiano. Majanga ya asili yaliyosababishwa na nchi zote mbili yalivunja mazungumzo ya mivutano ya nchi mbili, huku Athens ikituma misaada kwenda Uturuki baada ya tetemeko la ardhi la Februari na Ankara kurejesha fadhila kwa Ugiriki dhidi ya moto wa misituni uliosababisha vifo. Lakini wachambuzi wanaonya kuwa kutoaminiana kwa pande zote mbili bado kupo, ikimaanisha kwamba mkutano huo unaonekana utazingatia maslahi ya pamoja. Ndege ya rais Erdogan itakuwa imebeba ujumbe wa mawaziri 200, wanadiplomasia na wafanyabiashara, ikiwa na ishara ya nia ya pande zote mbili ya kuendeleza biashara na kuimarisha ushirikiano wa nchi mbili, ambao waangalizi wanasema unaweza kusaidia kujenga uaminifu na kufungua njia ya kushughulikia migogoro inayoangaziwa sana. Anasema ushirikiano zaidi katika maeneo haya ya maslahi ya pande zote hatimaye utapelekea mzunguko mpya wa mazungumzo juu ya mzozo wa Aegean, na pia uwezekano wa mazungumzo mapya juu ya masuala zaidi yaliyotete kati ya pande hizo mbili. Lakini nadhani bado kuna hali ya kusubiri na kuona. Lakini majeshi ya Ugiriki na Uturuki yanatoa vifaa vipya vya silaha na wanajeshi wengi wanapelekwa katika bahari ya Aegean, na Cyprus bado imegawanyika. Wachambuzi wanaona matukio ya hivi karibuni ya dunia yanatoa somo kwa nini ni bora kupunguza mivutano badala ya kuacha kuongezeka.
The experience of Ukraine or sort of
uzoefu wa Ukraine au Gaza unatuonyesha kwamba kuweka mgogoro uliokwama sio suluhisho la busara, kwa sababu inafika mahala mgogoro unaweza kuwa na vurugu na ulio mbaya kwa njia zisizo za kawaida. Uchaguzi umekwamisha juhudi za awali za upatanishi, huku vyama vya siasa katika nchi zote mbili vikichochea hisia za chuki dhidi ya Ugiriki na chuki dhidi ya Waturuki kwa wapiga kura wa kizalendo. Lakini mwaka huu Mitsotakis na Erdogan
walichaguliwa tena kwa mamlaka thabiti na hakuna uchaguzi wa kitaifa uliopangwa kufanyika kwa miaka mingine minne. Waangalizi wanasema hiyo inatoa fursa nadra ya kuweka hisia mbaya kando na kufanya kazi kuelekea upatanisho.
Na tukiendelea na habari zaidi za dunia ni kwamba makundi mawili ya waasi wa Afghanistan yanayoundwa na maafisa wa zamani wa serikali na maafisa wa kijeshi yanadai kuwaua maafisa na wanajeshi 50 wa Taliban katika kipindi cha mwezi Novemba. Wanamgambo hao wa kushambulia kwa kushtukiza wamefanya mashambulizi makali kaskazini na kaskazini mashariki mwa nchi ambapo Taliban walipata upinzani mkubwa wakati wa utawala wao wa awali kuanzia 1996 na 2001. Katika taarifa fupi ya lugha ya Dari na Kiingereza iliyochapishwa kwenye mtandao wa X, taasisi za Afghanistan Freedom Front na National Resistance Front zilidai kuwa wapiganaji hao hawakulenga wanachama wa Taliban. Na raia 23 wa Thailand wamerejea nyumbani kutoka Gaza. Wafanyakazi wahamiaji waliochukuliwa mateka na Hamas wakati wa shambulio la wanamgambo wa Oktoba 7 dhidi ya Israel. Ilikuwa ni siku ya 6 ya kuajiriwa kwa Wuchiang Timoth kwenye shamba la parachichi wakati wanamgambo Hamas walipovamia eneo la Kibod. Taarifa zaidi utaipata hivi punde ya kile kinachoendelea. Naam, kama nilivyokueleza ni kwamba raia hao 23 wa Thailand wamerejea kwao na kuelezea kile ambacho kiliwakuta wakati walipokuwa kama mateka wa Hamas. Vijitra Duangri anaripoti kutoka mkoa wa Isan nchini Thailand na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Sherehe zilifanyika kuwapokea manusura waliokumbwa na vitisho ambavyo vilitokea maelfu ya kilomita kutoka makwao. Wichan Themthong alianza kufanya kazi katika shamba la parachichi la Israel siku 6 pekee kabla wanamgambo wa Hamas kuvamia eneo la Kibbutz Saad na kuwaua wafanyakazi wengine 7 wahamiaji kutoka Thailand. Alitekwa nyara na kuzuiliwa kwa wiki 7. Mfanyakazi mhamiaji kutoka eneo maskini zaidi nchini Thailand aliyejikuta katika vita vinavyomhusisha mtu mwingine. Alirejea na raia wengine 23 wa Thailand walioachiliwa huru wakati wa sitisho la mapigano ambalo hivi sasa limekwisha. Lakini wengine 9 bado wanashikiliwa mateka.
Nimepata mapokezi mazuri kutoka kwa kila mtu. Wamekuwa wakija kuniona tangu aliporejea. Mke wangu aliniambia kila mtu alikuwa akifuatilia habari. Sikujua kwa sababu sikuwa nimeona mwanga kwa karibu miezi miwili. Nilifurahi sana kurudi nyumbani.
Zaidi ya raia 30,000 wa Thailand walifanya kazi nchini Israel kabla shambulio la Hamas. Wakati huo raia 39 wa Thailand walifariki katika uvamizi huo, huku 32 wakitekwa nyara katika machafuko hayo ya umwagaji damu. Wichian, kama mateka wengine ambao wamerejea makwao, hatuzungumzia hali ya kukamatwa kwake wakati ambapo mateka wengine bado wamebaki ndani ya Gaza. Hata hivyo basi, kama wengine wengi, amedhamiria kurudi Israel kufanya kazi.
Wameniruhusu kupumzika kwa miezi 6 hadi nitakapopona kiakili. Wakati huo ukifika, kama wameacha kupigana, wakati huo nitaomba kurudi kazini. Nilifanya kazi kwa siku 6 tu na sikulipwa chochote, bado sijalipwa deni langu.
Wichian ni kutoka mkoa wa Isan unaolima mchele nchini Thailand, ambapo wastani wa mshahara ukiwa shambani ni dola 10 kwa siku. Lakini wanapokuwa Israel, raia wa Thailand wanaweza kutengeneza hadi dola 1,700 kwa mwezi. Kazi nje ya nchi zinaweza kubadilisha maisha ya watu wa Isan. Zinawaruhusu wahamiaji wengi wenye elimu ndogo kujenga nyumba au kuwapeleka watoto wao chuoni. Utekaji nyara wa Hamas dhidi ya wahamiaji wa Thailand umeangazia umasikini wa mamilioni ya watu katika nchi hiyo ya Asia Kusini Mashariki.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa ripoti hiyo. Na kama unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya vile vile tunakukumbusha kwamba unaweza kuyasikiliza kupitia redio shirika, ambapo ni pamoja na Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TK FM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Vile vile tunasikika katika mtandao wetu wa voaswahili.com, lakini bila kusahau 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, pia katika mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya kutoka mkoa wa Arusha nchini Tanzania.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Katika makala ya vijana hii leo, tunaangalia mtazamo wa vijana wa baadhi ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusiana na mwenendo wa utekelezaji wa baadhi ya makubaliano muhimu ya jumuiya hiyo, faida na athari zake. Miongoni mwa malengo hayo ambayo vijana wanazungumzia ni pamoja na matumizi ya lugha moja kwa nchi zote wanachama ambayo ni Kiswahili, matumizi ya sarafu moja na kuwa na shirikisho moja la kisiasa. Katika makala hii, mwandishi wetu Siraji Mvungi anazungumza na vijana hawa juu ya mtazamo wao kwenye hatua hiyo iliyofikiwa, mafanikio yake na changamoto zilizopo.
Kiswahili ni miongoni mwa lugha zinazotumika katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, ikizungumzwa zaidi katika nchi za Tanzania, Kenya, Burundi na kiasi kidogo katika nchi za Rwanda, Uganda na nchi ya Kongo. Hivi karibuni wakuu wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki walipitisha kwa pamoja lugha ya Kiswahili kuwa ndio lugha kuu itakayokuwa inatumika katika jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki. Hata hivyo, pamoja na maamuzi hayo, vijana wa baadhi ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki akiwemo bwana Brian Odero kutoka Kenya wanasema utekelezaji wa azima hiyo ni mdogo, swala ambalo licha ya kupunguza kasi ya mawasiliano na ushirikiano miongoni mwa nchi wanachama, pia linachelewesha kufikiwa kwa malengo.
Tunasema lugha ya Afrika Mashariki ni Kiswahili. Je, nchi zote zinaelewa Kiswahili? Na ni Kiswahili lugha rasmi nchi zote? Sasa wakati hatuna lugha rasmi ya kuongelea maneno yetu, hakuna jinsi tunavyoelewana. Kwa sababu mimi nitaongea Kizungu, tunatafuta mfasiri. Kwa hivyo tunahimiza Afrika Mashariki na bunge yetu yala kuhakikisha ya kwamba tuna lugha rasmi ya Afrika Mashariki, na ikue imekuwa ile tunasema implemented kwa nchi zote. Tutakuwa tunazungumzia Afrika Mashariki, hatuwezi ongea lugha moja. Wakati hatuwezi ongea lugha moja, tutakuwa tunarudi katika kanuni zetu za kitambo iliangusha Afrika Mashariki. Kwa hivyo ingekuwa ni maono, mimi naomba na ni maono yangu kwamba siku moja tukue tunaweza kuzungumza lugha moja Afrika Mashariki yote, na nchi zote saba waweke mikakati ya kufundisha wananchi wao ama kuwapea fursa ya kusoma lugha wanaozitumia, na tukue tunasikizana.
Vijana hawa akiwemo Abdullahi Lugome kutoka Tanzania pia wanazungumzia kuhusu mchakato wa kuziwezesha nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kutumia sarafu moja.
Tunataka twende tuwe tuna sarafu moja ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini pia tutoke kwenye East African Community twende kwenye Federation, kwa maana kwamba sasa tuwe kitu kimoja kama wanajumuiya ya Afrika Mashariki. Na tumeona sasa hivi baadhi ya masharti yamekuwa yamelegezwa. Unaweza kutoka Kenya kuja Tanzania ukiwa na kitambulisho chako cha taifa tu ukaingia Tanzania, na unaweza kutoka Uganda kwenda Kenya ukiwa kitambulisho chako cha taifa. Lakini si hivyo tu, tumeona viongozi wetu kama rais wa Rwanda Paul Kagame ameruhusu watu wote wa Afrika kuingia Rwanda bila kuwa na bila kwa kuomba visa. Ukiwa na pasipoti yako tunaenda Rwanda. Kwa hiyo maana yake ni kwamba sasa tunataka hiyo tuhame hapo tulipo twende mbele zaidi.
Swala la ushirikishaji wa vijana katika mipango mbalimbali ya maendeleo pia linagusiwa na vijana hawa akiwemo Bi Amanya Belinda kutoka Uganda, ambaye anasema licha ya vijana kuwa na fursa ya kutoa mapendekezo yao katika utekelezaji masuala mbalimbali ya jumuiya, bado utekelezaji wake ni mdogo.
Work together and put together the different.
Tunahitaji kuzungumza lugha moja tuweze kufanya kazi pamoja, kwa sababu tofauti zinazojitokeza ikiwemo ya lugha zikiweza kupata ufumbuzi, kasi ya maendeleo katika jumuiya na pia kwa nchi wanachama itaongezeka.
East African community, however, in a youthful perspective and a right perspective.
Chombo kikubwa kinachowakilisha asilimia kubwa ya wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni pamoja na bunge. Spika wa bunge hilo Joseph Ntakarutimana anasema wamekuwa wakipokea mapendekezo ya vijana na kuyafanyia kazi na wataendelea kufanya hivyo.
As East African Legislative Assembly,
wabunge wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki tunaendelea kutekeleza wajibu wetu wa kuzisimamia serikali za nchi wanachama kutekeleza makubaliano yote likiwemo hili la matumizi ya lugha ya Kiswahili, na tumekubaliana kuendelea kushirikiana na kwa karibu na vijana wa nchi wanachama kupitia bunge lao, na hata sasa tunapokea ushauri na mapendekezo yao na yote tutayafanyia kazi.
With this youth parliament, better that it has been done before.
Kwa sasa, wakati ambapo zipo taarifa za kuendelea kuongezeka kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, vijana wanatajwa kuwa ndio kundi kubwa kuliko mengine, ambapo linakabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo ukosefu wa ajira, jambo linalosababisha asilimia kubwa kukimbilia maeneo ya mijini. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha, Tanzania.
Na hivi sasa moja kwa moja tunakwenda kwenye muhtasari wa habari. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alifuta mkutano na wajumbe wa baraza la Senate la Marekani Jumanne. Alitarajiwa kuomba kuendelezwa kwa msaada wa kijeshi huku uvamizi wa Russia ukiwa unaendelea. Polisi wa kaunti ya Arlington Jumanne walimtaja mshukiwa katika mlipuko ulioharibu nyumba Jumatatu jioni katika kitongoji cha Washington DC cha Arlington, Virginia. James Yo mwenye umri wa miaka 56, ambaye polisi wanaamini kuwa ndiye mwenye nyumba, anadhaniwa kuwa alifariki dunia katika mlipuko huo, huku chanzo cha mlipuko huo ukiwa bado haujafahamika. Marekani imeweka marufuku ya visa kwa walowezi wa Israel waliojihusisha na ghasia huko Ukingo wa Magharibi dhidi ya Wapalestina. Mivutano iliyochochewa na vita vya Hamas na Israel inazidi kuenea katika mkutano wa hali ya hewa huko Dubai, huku wito wa kusitishwa mapigano Gaza ukishindwa kuzingatiwa na matakwa ya haki ya hali ya hewa katika COP28. Waandamanaji kutoka makundi kadhaa walikusanyika Jumapili kuonyesha mshikamano na Wapalestina wa Gaza, ambako maelfu ya watu wameuawa katika shambulio la kijeshi la Israel lililokusudiwa kuliangamiza kundi la Hamas. Chombo cha kupambana na rushwa cha Hong Kong Jumanne kimemshitaki mtaalamu wa programu za kompyuta Mang Wingfung mwenye umri wa miaka 38 kwa kuchochea watu kutopiga kura. Jambo hilo lilifanywa ni kinyume cha sheria ya mwaka 2021, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali kukandamiza wakosoaji. Tume huru ya kupambana na rushwa ya Hong Kong, ICAC, pia ilituma maombi ya kutaka jaji atoe hati ya kukamatwa kwa Wang Sai-chang mwenye umri wa miaka 45, ambaye ni mtoa maoni ya kisiasa mzaliwa wa Hong Kong anayejulikana mtandaoni kama Martin Oi, ambaye anaishi katika nchi ya Ujerumani. Makundi mawili ya waasi ya Afghanistan yanayoundwa na maafisa wa zamani wa serikali na maafisa wa kijeshi yanadai kuwaua maafisa na wanajeshi 50 wa Taliban katika kipindi cha mwezi Novemba. Wanamgambo hao wa kushambulia kwa kushtukiza wamefanya mashambulizi makali kaskazini na kaskazini mashariki mwa nchi.
Shukrani sana Idi Ligongo kwa muktasari wa habari ambao ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa studio namba 15 za VOA Swahili. Naitwa Mkamiti Kibayasi, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, shukrani kwa kusikiliza Kumekucha Afrika.